Slušat ćete snimke izlaganja Predraga Krstića, Branka Romčevića, Igora Cvejića, Nevene Daković i Marije Ratković sa naučnog skupa Misliti holokaust, koji je nedavno održan u sinagogi u Šapcu.
Već i u najavi papiru koju imate ovdje, mislim da su se izdvojile neke dve, ja ću reći fraze, kada je reč o zlu. Jedna je Kantova, to je radikalno zlo, druga je Hannah Arendt, dakle banalnost zla. I neretko, mislim da je Branko to primetio u svom uvodu, da se suprotstavljaju. Moj utisak nije takav, moram da kažem, ne samo zato, mada nije bez vraga, što ih deli upravo poznavanje, nepoznavanje i nezamislivost holokausta kada reču Kantu, i s druge strane ne samo zamislivost, nego opipljivost i isprovociranost holokausta kada reču Hannah Arendt. Dakle, nasuprot tome, a znate, kad reči postanu šifre, a to su zapravo postali ovi vidovi zla, mi koristimo ovu Kantovu frazu kao šifru. Moj je utisak, možda loša interpretacija, verovatno i naklonjeno čitanje, da uopšte nije reč o nekakvom kod Kanta nezamislivom zlu, o nečem nepojavnom i slično, već u izvesnom smislu naprotiv. O nekoj vrsti, mi te se zdirilo, koristoljublja. O nečem što bi bilo sasvim kantovski, što prebiva svuda, ali može da ima svoj ekstremni oblik i sve posledice koje to sobom nosi. U tom smislu, ali kažem samo u tom smislu, ja bih rekao da je za Kanta naravno obim zla koji se desio sa holokaustom nezamisliv. A sadizam koji je tom prilikom ispunjen, to Hannah Arendt s pravom primećuje također. Ali sama još jedna odlika holokausta, koja je rutiniranost, ova racionalnost, operativnost, industrializacija ubistva, to pak nisam siguran da mu je nezamislivo. Ali bilo ili ne bilo Kantu zamislivo. U izvestnom smislu bi se onda moglo reći da i Hannah Arendt i Kant toj nekoj predstavi zla kao neke satanske personifikacije, kao toj eukmetizaciji zla, suprotstavljaju jednu viziju koja je, ajde, pošto je Nietzsche pomenut, Allzu menschliche, koja je odveć ljudsko zlo i njegova, ajde da koristimo i taj termin, banalnost. Ali to u sledećem koraku otprilike znači da je ono svud prisutno ili sve prisutno. I taj sledeći korak, ja bih na njemu insistirao, kažem, pod jednim uslovom koji na početku nisam dovoljno istakao, a to je da je ubacivanje ove metafizike zla, pandemonijuma i isto. Dakle, moje insistiranje bi onda upravo bilo na toj, sad bih nazvao, polimorfnost, ili je bolji izraz metamorfno zla. Metamorfi su neka bića koja mogu da uzmu bilo koji oblik, a nemaju nikakav, mada ga neki u SF-u prikazuju kao likvidan, tečan, a neki drugi u Australiji u tradiciji kao vazdušasti, jel, kada je reč o vilama, recimo, i slično. Zovite s tim u vezi da se poslužim jednim citatom, dakle, 96. godine, skoro sam to prevodio i uknjižio, u Vašingtonu se na debate povodom Goldhagenove knjige Dobrovoljni Hitlerovi dželati, zapravo, koliko ja znam, jedini put direktno susreću Browning i Goldhagen, sporeći se, dakle, oko te teme i još neki ljudi unutar instituta holokausta u Vašingtonu, i neko koji je tu bio zapravo glavni organizator i imao čast da da završni komentar, Leo Wiesenthal, kaže ovako: iz holokausta izvlačimo zastrašujuću lekciju o snalažljivosti zla. Zlo napreduje promišljeno i nepromišljeno, smisleno i besmisleno, samo i u društvu, unapred prema planu i prema okolnostima, trezno i pijano, sa grižom savesti i bez nje. Ono se rasplamsava oko nacionalnih granica, ali ga neće ograničiti nacionalni karakter. Ono se pronalazi i njemu se uči. Ono je monokauzalno i multikauzalno. Ono neće ostati dugo prikovano za jedno mesto, u teoriji ili u praksi. Nijedan njegov izraz neće ga iscrpsti. Ovo znači, zvuči zaista kao jedna žestoka metafizika zla, ali zvučena iz vrlo neposrednih konsekvenci, ili ako hoćete iz uvida Goldhagenove knjige u endemski antisemitizam Nemaca koji je omogućio holokaust. Mislim, sve i da je tako, meni se ne čini da smo s toga osuđeni na bezizražajnost, na zatečenost pred holokaustom ili drugim zlima, nego u izvesnom smislu naprotiv, da nam, i to je Baudrillardova zapravo sugestija na koju bi se sada pozvao, nego naprotiv upravo na to da je ono ne nekako uzvišeno, nego transparentno, da bi to mogao biti znak njegovog prepoznavanja. To da je uvek među nama, makar kada je u javnom životu reč, što ne znači da je odsutno, nije garancija da ga nema, ukoliko nije transparentno. Dakle, u nedostatku citata, prepevać je onako kako sam razumeo, zlo je uvek, za razliku od dobra, jednostavno i sočno. Nije sočan ili kako da kažem, neprivlačno, je dobro. Zlo ima zavodljivost, perverznu zavodljivost, ali pogledaj sve, kažem, pogotovo ove, kod kada mi rekao, eliminatorske ideologije, one imaju jednu stvar koja je privlači. Belogadejstvo, prevodi malo Baudrillara, u principu je neprivlačno. Nema ničega džusi, dakle, u odmerenosti. Ja ne znam što me sad svi tako gledate kao da je neka novost u pitanju, kao da sam rekao nešto strašno, ali javaj. Da. Ali javaj, to je situacija, zaista, kako ćete na dobro motivisati, dobro je dosadno, oti dobri ljudi, proklju, sad niče da citiram, jel i tako. Ovo, dakle, prosto ima nečeg strašnog u tome i naravno ono uvek barata jednostavnim rešenjem. E, budući da je tako, čini mi se da je i protiv otrov jedan, a to je insistirati ne na ovoj sočnosti, nego na govorkosti, nijansi i detalja i na odbijanju jednostavnosti, ali ne samo ni konačnih rešenja, nego dovesti u pitanje i volju za rešenjima uopšte. Čini mi se da je to možda jedini protiv otrov koliko uopšte tako nečeg ima.
Pre nego što se pozabavimo stvari pitanjem kao prevodim magnituda zla, pitanje o magnitudi zla holokausta, samo bih prokomentarisala ili malo relativizovala Marijine tvrdnje. To je pre svega termin reenactment je u slučaju Claude Lanzmanna i te čuvene epizode Abrahama Bombe podjednako izjednačen je sa podjednako prisutnim terminom working through. S tim što se reenactment, ponovno izvođenje i rad kroz ili izvođenje kroz pre svega vezuju na nivou obračuna sa traumom. A vi ste koristili reenactment samo u smislu označavanja poprilično etički problematične tehnike intervjua koje je Lanzmann izveo u tom trenutku, pošto je on stvari forsirao i terao bombu, režirao ga i upravljao je, koordinirao je kako da izvede, kaže, govori, pravi pokrete šišanja, pravi pokrete ubacivanja kose i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je malo šire postavljeno. U tom smislu, problem etike holokausta je problem kako etički ocenjujemo sam holokaust, a problem etike reprezentacije holokausta se svodi na šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno prikazati. Dozvoljeno je prikazati svako zlo osim trenutka smrti. Zato pravi film o holokaustu koji bi bio ulazak u gasne komore i vidiš šta se dešava u gasnim komorama, nikad nije snimljen. I zato Godard kaže, pravi film o holokaustu, pravo svedočanstvo, iskonsko svedočanstvo će biti film koji jeste rijeneknut u smislu radnog procesa, ja bih to čak rekla film radni proces, ali koji su snimili nemački vojnici, a ne žrtve. A naravno to je film koji za sada, prema Godardovom dubokom ubeđenju, nikada nije ni pronađen. Bez obzira što se Lanzmann ograničava na tehniku reenactmenta, Abraham Bomba, kao i na primjer Jan Karski i još jedan deo ljudi u tom filmu, prolazi kroz reenactment sa traumom obračunava i kroz moment working through. Drugo pitanje, Abraham Bomba je konkretno znao šta je celina procesa u kome učestvuje. Ono kaže, ja sam plakao što nisam mogao tim ljudima da šapnem šta ih čeka. Ja sam šišao ljude iz moje porodice, iz mog sela. Ja sam se suzdržavao da im ne kažem.
Da, u stvari postoji cijela ta priča od kad nije znao, pa kad je saznao da se niko ne vraća.
Tako, da li je on počinilac ili je samo onaj niži stupanj, helper, i to onaj koji je prisilan pomoćnik?
Učesnik. Ne kažemo počinilac u smislu...
Nego prisilan učesnik koji je na strani onih koji čine nepočinstva i u tom smislu on je možda najprije u toj sivoj zoni koji pripadaju članovi Sonderkommanda, što nas onda odlači na potpuno drugu proširenje priča o celoj stvari. No, da bi se vratila na pitanje magnitude zla, holokaust zaista, pošli smo od ideje radikalno zlo, apsolutno zlo, banalno zla. Jedino je sigurno da je holokaust nikad ne može da bude ono manje zlo, pošto je ono zlo u odnosu na koga se manje, u odnosu na koga se meri i određuju sva druga zla. Ne, to prosto ovo priča ponukalo da drugačije definišemo šta je neko suštinsko zlo holokausta bez obzira na njegov obim ili stepen ili magnitudu, a to je zlo dehumanizacije i animalizacije. I animalizacija je taj luk koji spaja počinioce i žrtve, zato što su žrtve normalno svedeni na nivo životinje egzistencijom u logoru, a s druge strane, sami počinioci, ne samo da su životinje, životinje po pitanjima etike, odsustva ljudskosti, već one ne moramo samo da ih posmatramo usko kao činovnike koji kriju slobodu izbora i odluke iza toga što im je nešto naređeno. Oni mogu bukvalno da budu izjednačeni, čini mi se, možda uzima previše slobode sebi, sa treniranim životinjama. Znači, oni u startu, oni ne slušaju odgovornost, oni ne slušaju samo naredbu, oni su istrenirane životinje, kao u Pavlovljim eksperimentima, kad vidite označenog, bespomoćnog, inferiornog, da vi reagujete kidisanjem i čitavim nizom prosto refleksnih radnji koje su u tom trenutku rađaju.
Igor Cvejić.
Ja ću isto ići na nekom tragu pitanja radikalnog zla i banalnosti i nebanalnosti. Ono što je, meni ideja je opet da nekako vratim na to kako se to manifestuje u ljudskom životu i kako se to pojavljuje i da zagovaram neki vid radikalnog zla banalnosti pod navodnicima u smislu načina na koji se zlo dešava da ne primetimo. Ja sam izabrao dve stvari koje mislim da su jednim delom ključne, ali ne jedine, za razumevanje kako se zlo dešava, a u nekom smislu za razumevanje motivacije generalno kako je moguće da se desi. Tu bih uzeo dva primjera koji su različiti, ali povezani. Jedna stvar koju ja mislim da treba da govorimo kada da govorimo zlu pod pretpostavkom da uopšte govorimo o moralu je pitanje ravnodušnosti. Sad, oni imaju različite funkcije, sad mogli bi preciznije da kažemo pitanje ravnodušnosti u kontekstu zla, u kontekstu moralnih postupaka, mogli bi da se kaže pitanje motivacije da se postupa po u skladu sa moralnošću. Dakle, pitanje šta nas to motiviše ili ne motiviše da postupamo moralno u svakoj situaciji ili malo negativno da formulišemo, što je za pitanje holokausta može mnogo primerenije. Kako to da nas ništa ne motiviše da se držimo moralnosti u situacijama u kojoj činovnik treba da čini strašna dela. I to jeste neka tema kojom sam se ja malo više bavio, ali sada bi mogli samo proći neke stvari. Šta je to što nekog pod navodnicima motiviše ili dovodi do odsustva motivacije da zažmuri na jedno oko kada zna da njegov komšija je odveden ili nije? Kada svi pola Nemačke žmuri na jedno oko i pravi se da ne zna za taj događaj, iako bi sa svim što znamo morali reći da su u najmanju ruku, ako zaista nisu znali, njihove sposobnosti rasuđivanja bile ograničene. Šta je to što međunarodnu zajednicu isto tako čini da žmuri ili da odvrće pažnju? Jel, znamo šta se sve dešava već kraj 20. početak 30. i kakvi je odnos međunarodne zajednice sve, pa praktično sve do kraja rata prema pitanju logora. U jednom delu nemačke vojske ili administracije koje to sprovode, znamo jer su postojale čak i edukativni časovi koji su se bavili suzbijanjem određenih moralnih sentimenta. I onda dolazimo do pitanja kako je to ta ravnodušnost produktivna. Dakle, postoji jedan jaka linija argumentacije koja brani ravnodušnost za razne efikasnosti. Jako prisutna kod, na primjer, pomenutog Eichmana. Dakle, ideja, ali jako prisutna u mnogo čemu u našem društvu, ideja da zarad efikasnosti moramo da suspendujemo neke reakcije da se ne bi pokvarila administrativno funkcionisanje. Verujem da nije teško prepoznati to kao nešto čemu često svedočimo u našem društvu. Sa ovo emotivnog pitanja i nekog razloga ili odsustva razloga za moralno delovanje ili pripremanje terena za eventualno činjenje radikalnog zla, a da ni ne primetimo, bi prešao na neke intelektualne, kao što je ovo bilo uslovno emotivno, pošto se radi o ravnodušnosti, ali ću biti uslovno intelektualno, jer se radi o, reklo bi se, izvesnom vidu iracionalnosti, pri čemu moram da napomenem, kada kažem iracionalnosti, ne mislim toliko da na neku afektivnu reakciju, emotivno mislim na iracionalnost, da nešto nije u redu sa argumentima, ali se oni baziraju na intelektualno proizvedenim razlozima. To bi se bila situacija kada zamenjujemo moralne razloge nekim drugim razlozima, nešto stručnije rečeno, ali najjednostavnije, ako pokušamo to da objasnimo, to su situacije u kojima možete, sigurno je svako nekada uhvatio sebe na nekom blažem nivou, nadam se, ali koje možemo da primetimo drugde, da radite nešto što je za vas nemislivo da se radi. Nažalost, na ovim prostorima možemo da govorimo i o ubijanju kao onome što se dešavalo. Ne znam, recimo da se nalazite na intervju za posao, iako smatrate da vi nikada ne lažete, sad ste jednu rečenicu, jer takva je situacija. Zavisi vam život, život porodice od te jedne rečenice. Možda možete malo da lažete. Ono što je pitanje koje ja ostavljam opet kao pitanje, pitanje je da li možemo govorimo o granici u kojoj situacija može da opravda nešto što smatramo da se inače ne radi napravdivo je. Koliko je lako ili teško preći tu granicu, ili treba da govorimo o tome da postoje stvari koje se naprosto neopravdive i nikada se ne rade. Onda se postavlja pitanje ako, na primjer, ubijanje neopravdivo, da li je opravdivo ubiti Eichmanna na vešalima. Ja bih to ostavio kao pitanje, ali ono što ne bih ostavio kao pitanje, nego kao nešto što mora, kao tezu da moramo da budemo sa oprezom, u tom nivou, na nivou banalnosti, svako pojedinačno, ali i kao zajednica, to je koliko je lako davati najizgled jake argumente koje vam pošto možda izgledaju smiješno, da radite nešto što je zapravo za vas nezamislivo da se radi, kada vas situacija pritisne.
Marija Ratković.
Iz publike stiganje kao šta je cilj, ono što negde propuštamo motiv, da, ono što negde propuštamo da pomenemo, nekako nam izmiče bavljenjem, ajde tako kažemo, filozofsko-teoretskim, a to je zašto je nama kao Evropljanima holokaust koristio, a ja bih se samo osvrnula na jednu ne tako monumentalnu činjenicu holokausta, a to je da holokaust nije jednako samo Auschwitz i logori smrti. To je jedna neverovatna za 20. vek količina neplaćenog rada koja je stvorila određenu vrednost i na kome počiva naša civilizacija. Mi zaboravljamo da kažemo da su recimo imperije današnje, Siemens, Krups, ali kao njihov kapital koji je u velikom delu nastao na neplaćenom radu nemačkih Jevreja, a k tome i drugih označenih, jednostavno posle rata nije nestao, nije oduzet, nije prenamenjen, samo je nastavio da postoji i taj kapital se umnoži. Ja ću reći jednu vrlo radikalnu tezu, a to je da holokaust i kao savršeni zločin, kao zločin raspoređen po birokratiji, kao zločin u kome sam izvršitelj nema ideju o celini, u kome su šira slika i uža slika potpunosti rasparčane, zapravo jeste vrhunac racionalnosti kapitalizma. Jedan savršeni, kako bih rekla, mehanizam kako ostvariti profit, a zatim sve tragove, kako bih rekla, prebrisati.
Zamisli. Predrag Krstić.
Pitanje nije, dakle, moje, nego ta priča o sočnosti u mom prevodu, odnosno transparentnosti, zla je Bodrijarova priča, i meni je vrlo bliska na jedan intuitivan način, ja vam sad ne bih mogao reći, ona nije vezana isključivo za nacizam. Možete ga vezati od školskih igrališta u kojima, kao što znate, deca rado muče drugu decu, da ne pominjem gospodare muva i slično, preko volje za kamenovanjem do dobre organizacije u dobrim logorima. Čini mi se da to može da motiviše ljude mnogo lakše nego neka neubedljiva priča o toleranciji, recimo. I to je onako, prosto kažem, neka intuitivna stvar da se ljudi lakše motivišu na jednostavno rešenje, ja sam prosto tako rekao, koja obično urađaju zlim posledicama. Ne bih znao zašto je to tako, da li smo tako ustrojeni, da li smo naopaki, da li je prosto volimo da idemo prečicom, ili smo sadisti po prirodi, takođe neki i to kažu, mislim, i to nam lako spada, a da se ovo drugo uči, recimo, između ostalog civilizacijskim procesom. Zašto je u Nemačkoj došlo do eksplozije? Da, to je pitanje svih pitanja. Pa evo ova debata koju sam pomenuo, odnosno ovaj naš, kažu, najveći skandal, jel, u teoriji 90. godina svakako, je možda i prošlog veka, sa Goldhagenom, je zapravo ta priča. Njegova tvrdnja je prosta. Postoji jedinstveno nemački antisemitizam. I bez njega ne bi bilo šanse za ovo. Hitler je samo otvorio vrata onome što su, sad, neće da kaže baš svi Nemci, ali velika većina, dobro rasprostranjena krivica, široko rasprostranjena, I naravno, to je onda priča o kolektivnoj odgovornosti, ne, tako dalje. Dakle, on je samo otvorio vrata, omogućio da se nešto što je tinjalo, on misli najmanje od sredine 19. veka i daje dobre ilustracije za to, da se stavi u delo, inače ne bismo mogli da objasnimo surovost, recimo, i slično. Opet drugi autori, među kojima taj Browning, ali ne samo on, nego i mnogi dotadašnji izučavaoci holokausta, vi zapravo postavljate pitanje počinioca, šta je njihov motiv? Da ne kažem dramatičnije kako je to uopšte bilo moguće ili kako je čovjek to mogao da učini. Pa, običan čovjek, jer to je pitanje, poput Eichmana, je mogao da učini prema Goldhagenovoj priči zato što je već bio zadojen. Jevreji su bili ne ljudi i pre nego što su dospeli u logore, zato je bilo moguće. Oko toga nema sumnje. Dakle, pogledajte udžbenike, pogledajte pesnice, ono ovdje, pogledajte ostalo, prosto to je bilo opšte mišljenje. Vi nemate posla, oni su dehumanizovani, nije to Orwell, pa čak ni staljinistički logor, u kojima je usput umrlo mnogo, dva puta više nego, ne, tako, tri, četiri, da, znači više. To je isto priča o jedinstvenosti kad počnu ta poređenja, znate, u staljinističkim logorima između 25 i 50 miliona, mislim. Pol Potove žrtve su bile mnogo efikasnije u kraćem periodu. I sad, počnete ta nevesela poređenja da radite, jedino što se izdvaja jeste zapravo sistematično tog terora, to da je prema Goldhagenu morao da dođe na vlast jedan režim iza koga stoji država i jedna neverovatna birokratska organizacija, podeljenost, segmentizacija poslova, gde zaista ljudi ne znaju šta onaj drugi čini i to izgleda trivialno, ali na tom delu, na industrializaciji, na tome da se on pokazuje holokaust kao neki vrhunac moderne, insistira ova druga linija. Druga linija koja kaže postoji nešto što se zove kontekstualni uslovi. Oni se ne svode samo na ideologiju, na uverenje. Oni se svode i na pripadnost grupi, karijerizam, najbolje da se odbija naređenje, mislim, i slične stvari. I tek kad se sve to uzme u obzir, moglo bi nešto da ispadne kao objašnjenje, najbolje jeste sa tom linijom što je ona mnogo naučnija, a s druge strane u mnogome je blizu skidanju odgovornosti sa počinioca.
Nevena Daković.
Samo jedan vrlo banalni argument u duhu, ne banalnosti zla, nego banalnosti na general. Kada čitate knjigu, kada gledate film, kada gledate pozorišnu predstavu po nekom opšte prihvaćenom, ali ne jedinom pravilu, uvek su mnogo interesantniji antagonisti nego protagonisti. Protagonisti su predvidljivi, antagonisti su zabodljivi, enigmatični i nikad ne znate sa kojim će arsenalom zla, spletki, ubistava, fizičkih nepoćudnosti izaći. A s druge strane ima argument koji prosto govori u prilog ljudskoj prirodi, da je ljudska priroda možda imanentno naklonjenija zlu, uživanju u zlu, neka vrsta sadomazohizma koji je svima nama inherentan, pa kad se setimo priča, ne znam, uživanje u zlu, setite se svih priča o štokholmskom sindromu, o noćnom portiru i tako dalje, gde i žrtva par excellence uživa u tom reenactmentu zlokobne radnje, a ja bi za vrstu mučenja ili tako da kažem uživanja u tlačenju drugog navela još jedan primer koji je meni onako vrlo sudisno upamćen i vrlo konkretno ekspliciran, a to je primer sudskih procesa i interogacije na sudskim procesima. Kada vi žrtvu svedoka terate da nanovo proživljava celu priču, da se traumatizuje i da na neki način istovremeno uživa u tome zato što prvi put može da ispolji svoju traumu, da ispolji osjećanja, da jauče, da plače i tako dalje. I u Memorial Show u Parizu bila jedna izložba gde jedan savremeni francuski umetnik, i to se nadovezuje na priču o Lanzmannovom Show, napravio jedan kratak video rad, kronologija svedočenja, gde je uzeo sva svedočenje, sve situacije interogacije Simona Srebnika, to je čovjek koji otvara Lanzmannov Show, film Shoa, koji je bio u Šlemu i koji je služio, između ostalo bio 13-godišnji dečak i onda su ga čuvari terali da peva, pošto ima božanstveno onako još nemutiran glas, da peva neku pesmu na nemačkom i tako dalje i tako dalje. I Srebnik je prvi put debrifovan kada je oslobođen logor i onda ga je njegov učitelj iz osnovne škole terao da ispriča čega se seća i tako dalje. Pa onda ide, on je bio jedan od svedoka na Eichmannovom procesu i to je sad taj moment animalizacije kad on govori na Eichmannovom procesu i vidite da se on guši zato kao uplašena životinja. I on sedi na 10 metara od čoveka koji je sve to priredio i naravno ceo video rad se završava upravo početkom šoa, čime se cijela stvar završava. Tako da sam ja vrlo pesimistična što se tiče izvora ljudskog uživanja i zavodljivosti zla, koja uvijek nadvladava zavodljivost predvidljivog, dobrog, pravilnog.
Slušali ste snimke izlaganja Branka Romčevića, Predraga Krstića, Igora Cvejića, Nevene Daković i Marije Ratković sa naučnog skupa Misliti holokaust, koji je u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju grada Šapca i trećeg programa Radio Beograda nedavno održano u sinagogi u Šapcu.